Защо най-важният въпрос за България е този за нейното изчезване? Ще питаме поетът и писател Николай Милчев, на когото след преброяването му се струва, че се возим на Титаник. Добре дошъл.
Благодаря, благодаря за поканата. Не само ми се струва, че се возим на Титаник и слушаме изпълнение последно на оркестъра. Аз съм изключително разтревожен, но някакси не толкова изненадан, че този наистина най-важен въпрос за колапса на българското население и за превръщането на големи части от територията на нашата държава в демографски, а скоро, не дай си Боже, и в географски пустини, някакси стои в страни. Ето тази сутрин, например, една от централните телевизии отдели около 20 на минути за един изключително важен въпрос, защо червеногушите и белогушите гъски, които обикновено зимували в България, сега зимуват в Украина. Били зимували по около 300 хиляди, сега са само 1000. Аз не се шегувам, това е много важен въпрос. Даже Европейския съюз щял да го изследва и в други държави. Но бих бил много трогнат, ако Европейския съюз или който иде се занимава защо от Враца нататъка.
Нищо не каца нищо, и човешко.
Нищо не каца
не
и е като Софрони и Врачански. Ще кажа само за нашите слушатели, че в своята знаменита книга «Житие и страдание» на грешния Софрони, и той описва ситуацията там изключително тежка. Описва я като друг свят, в който никакви правила и никакъв живот няма. Този наш мил северозападен край се намира в състояние, каквото е било при Осман Пазвантоглу. И аз наистина се чудя, приемете го като тежка шега, защо хората оттам не се присъединят към Ниш или към Белград направо, тъй като има идеи за ново териториално деление. А сега наистина много сериозно. Никакъв друг критерий и никакъв друг въпрос не е важен като този. Защо от 9 милиона ние сега сме 6,5? И защо няма национален, президентски, министър-председателски, денонощен, консултативен съвет за това? Защо намаляваме? Защо ни няма? Какъв е този колапс?
Да, вие наричате това цунами, което ни помита вече 30 години. Според преброяването, което така трудно се осъществи и наесен ще имаме точния резултат, поне така се обяви. Населението ни е намаляло с 800 000 души за последните 10 години. Смятате ли, че може накрая нищо да не остане на тази територия?
Метона там е тръгнало. Аз не знам, Теодора, дали си спомниш за един филм «Преброяване на дивите зайци».
Да.
Спомниш ли си накрая какво стана? След като не преброиха нищо. Седнаха и се напиха под едно дърво. И така свърши филма. С едно изключение, един от младите герои, мисля, че беше Филип Трифонов, отиде да прави любов с една медицинска сестра. Нашата работа е горе-долу така. Ние трудно се преброяваме или някой представя преброяването като трудно, отлага го като анализ във времето, никой не дава отчет защо се е стигнало до това и в края на краищата се получава някакво тъжно пиянство накрая.
Оркестрантите пиянството ли ще чакат или на друго се надяват?
Оркестрантите се надяват да се отласква този въпрос във времето и те се държат така. Тук трябва да поясним директно. Под оркестранти аз разбирам българските управници и политици, които толкова години непрекъснато работят за нашето благосъстояние и които в съответствие с това дали са се облагодетелства или не от прехода го обявяват за приключил или за неприключил, трябва да дадат отчет и да си посипят главата с пепел заради това, което ни се е случило. И никакви обяснения, че сме отишли в чужбина, че там процъфтява българската нация, че където има един българин е България, не хващат дикиш пред тази тъжна, тъмно-синя карта, особено на Северна България и тия дъги, които се провлачват от Пазарджик надолу до границата и от Търговище до Ямбол и които показват, че там ние отстъпваме. Още като студент чух в една от лекциите, че няколко десетилетия след падането на България под турско робство, българската нация е колабирала България и сме останали, сега не знам дали това е вярно, 7-800 хиляди души. Притиснати, избити, изтласкани, маргинализирани и всичко. И тогава по някакви неведоми или кой знае какви причини, които аз не знам, но ние сме успели все пак да възстановим в известен смисъл населението, да дръпнем. Ами сега какво ще стане? Какво става с това, като няма къща, в която да няма емигранти? И аз чета във Фейсбук под това, което бях написал. Николай, не ни забравяй, ма ние живеем еди къде си. Ние сме в Барселона, където между другото е и моята дъщеря. Ние сме в Филаделфия. Ние обичаме България. Разбира се, вие обичате България. Вие гледате канадските гъски, които кацат в прекрасните блата на Филаделфия и им се радвате, но тук земята не остава пуста. И една от най-тъжните причини за това опустошаване, освен липсата на промишленост, на училища, на болници, на аптеки, на инфраструктура, има, и нека си го кажем простичко, един огромен страх у останалите хора по села, колиби и паланки да не бъдат прибити, изнасилени и ограбени. Страха е един от факторите, който прави така, че ние се скупчваме около 2-3 града, като си мислим, че този страх никога няма да дойде тук. А то не е така. И само още едно изречение ми се ще да кажа. Като се шикалкави по въпроса за преброяването, се пропуска и един много важен въпрос за същността на това преброяване. И аз ще го кажа оголено и простичко. Колко са се записали в тия тефтери и книги българи, колко са се записали роми, колко са се записали турци, колко са се записали еди какви си и еди какви си. И тук искам да сложа едно много важен акцент. България винаги са живеели последните години и десетилетия сравнително мирно, изплутено, различни етнически общности. Ние сме пример в това отношение, но да си затваряме очите, че намаляват хората, които се определят като българи, това според мен е непростимо. И ако питат мен, ще затворя политиците, както някога са ги затваряли, докато не изберат папа, и няма да излязат, докато не разпишат конкретни мерки всичко това да се преодолее. Да се правят инвестиции, да се настоява и да не се бяга по тъча.
Защо казвате, че тези проблеми не се решават с раздрусване на мишките в чувала, за да не го проядат?
Ами защото чух от един така доста известен напоследък представител, включително на управляващото сега, на най-управляващата, нарочно използвам това определение, партия, иначе представител на друга екзотична партия, който, умен човек, не мога да отрека, каза, че било един от така най-сериозните възможности да се оправи този въпрос, било да има ново административно деление. Да има нови
области.
Да. Но аз си спомням за времето на Тодор Живков, когато накрая се направиха ново административно деление и Плевен и Търново отидоха към Ловеч, Русе отиде към Разград, доколкото си спомням, Пловдив щеше да ходи към Одрин или към Цариград, а всичко това беше направено тогава, за да могат кадрите, партийни и държавни, да треперят какво ще стане с тях, да изявят още един път своята принадлежност към когото трябва и да запазят себе си, а не толкова с грижа за хората. Е като се промени сега друга област и хората от Гложене и от Рибарица, жените трябва да ходят да раждат в къде, в Плевен или кой знае къде, това какво ще стане? Гложене е било, аз помня един старец казваше, като станах, вика, ние сме били към Орхането. Той помнеше, че сме били към Ботевград. Непрекъснати движения, които създават така нареченото от Радичко араламбене. Нещо да се говори, нещо да се прави. Вие спомняте ли си колко се хвалеше един царски министър, че закрил училища, че осигурил автобуси, с които да пътуват. А имаше и един финансист, царство му небесно, който също страшно се радваше, че закриват болници, че трябва да останат само малко бутикови. Ама се оказа, че не може без болници, че не можеш да тичаш като луд от едно място до друго, защото няма пътя.
Тук е въпросът, че и медици няма.
Това вече е съвършено...
В малките градове.
Друг въпрос.
Някой беше казал, че проблемът с ниската раждаемост не се дължал на бедността, а на трудностите, пречките в самия начин на живот. Като, например, липсата на детски градини в София. Това така ли е?
Прилича ми на истина и ми изглежда, че е истина, но аз си мисля за нещо друго. Според мен ниската раждаемост е свързана с липсата на перспектива. Представи си колко е хубаво да можеш да планираш живота си с години. Да си сигурен в това, което ще ти се случи.
То вече в тези времена, с този вирус, в които живеем, съвсем трудно е това планиране.
Нали сега се казва, велика си стоим по къщите и се направиха много деца. Ми, така, добре.
Дори, има известен ръст дори по градинките, да е, поне от
то
това,
звучи,
което виждам.
То звучи малко ситуационен, шак да, да кажа, да, да. Ситуационна любов и ситуационни така прираст на населението.
Ще видим като дойде време за детска градина.
А не перспективен. Трябва да можеш да си направиш сметка как ще отгледаш тия деца. Щастлив ли ще бъдеш с тях? Какво ще им оставиш? На къде ще ги поведеш? Иначе е прекрасно да имаш деца, ама трябва да имаш земя, която да им оставиш. Трябва да ги да има къде да работят, да има култура около тях. Какво има около тях? Ниви и будили, такива, запустели.
И някой друг мол.
В който една моя братовчетка вика, батко, ние за какво сме живи сега в провинцията, като нямаме такива молове като вас, София? За какво живе?
Ами да.
Да, разбира се.
За какво?
Още малко и да повярват.
Ще ми си други теми да обсъдим от тази тема не е точно от седмицата,
тема,
но ще върви.
Но искам пак да кажа, че това е най-важната тема и докато не чуя, че се говори за нея и се поемат отговорности и вини, ще знам, че се подбутва и никакво есента ще стане готово, може би, това е само замитане.
Протакане.
Разбира се.
Тази седмица, като че ли най-обсъжения въпрос за българите беше, поне в медиите, протестът срещу сертификатите за вакциниране, преболедуване и антитела от COVID-19. Защо се задълбочава това противопоставяне?
Задълбочава се, защото нещата не изглеждат такива, каквито ни ги представят. Аз съм много обезпокоен, разтревожен от факта, че ваксините, които обещаваха спокойствие и сигурност, се оказват, че сега започват да ни обещават по-леко преболедуване и евентуално по-малко смъртни случаи. Това мен много ме тревожи. Аз си спомням един сегашен политик, тогавашен министър и бивш началник на Александровска болница, който с разплакани очи по телевизията каза, че само чака да се вакцинира, за да отиде да прегърне баща си. И ние всички си мислихме, че като се вакцинираш, хукваме да прегръщаме близките. Оказа се, че трябва да си сложим втори дози и да не бързаме с прегръщането. Оказа се, че трябва да имаме бустерни дози. Ама след бустерните дози се оказа, че се разболяваме. Имаше светъл пример на страни пред нас, като Англия, Израел и други, които се вакцинираха, Нидерландия, и които се оказа, че третия, че поредният щам на вируса ги поразява и коси. И човек се пита какво става и какво ни обещава. Аз имам, и го казвам, три ваксини. Трета. И наистина съветвам хората да се вакцинират. Но аз не мога да си затворя очите, че се получават неща, които не сме очаквали, и че хората, които ни ги обясняваха вчера, вече ни казват съвсем друго. Не мога да забравя умниците от първата нощ, които забраниха да се ходи по планините. И в парковете ходехме като в каретата на затвора. Те сега отново дават акъл. И това, което много ме тревожи, е, че водещи лекари, шефове на болници, в които немалка част на хората имаха доверие, бързо се трансформираха в политици и искат вече, освен докторска политика, която надделява тези години, да правят политика изобщо. Това на мен ми идва малко в повече. Нека да се концентрират върху това, защо не ни помагат толкова добре ваксините. И вероятно протестите в този вид, в който ги видяхме, имат и такъв характер. Аз съм участвал в какви ли не протести, особено в последните срещу правителството на Борисов и срещу главния прокурор Гешев. Участвал съм, виждал съм какви ли не неща. Сега ми се струва обаче малко прекалено и ми се струват работите леко нагласени. А от друга страна усещам, че спринцовката и натиска върху хората стават толкова голям, че едва се издържа. Виждам как се пропуква бента в училище. Ами хората, вече родители се предават, организации се предават, хора, които са искали повече свободи, отказваме от свободите си. Не могат да забравят това, което каза шефа на ООН Гутериш. Той говори за вакцинационен, как се изрази точно, егоизъм у определени държави. Оказва се, че няколко богати и силни държави си се вакцинират сами, а щама около слабичките и бедничките, щъка този щам, става друг и се пренася. Ние искаме да оцелеем в крепости някакви. Оказва се, че е невъзможно. Оказва се, че е невъзможно. И такива бунтове ще има. Друг е въпроса, кой ги ръководи, кой го...
Как ги използва?
Как ги използва това най-вече? Какво представлява като морал? Това е тема на друг разговор.
Вие разбрахте ли кой затваря училищата? Министър Денков се сърди още, че не се знаело, че не е той, а здравния министър го
прави. Аз мисля, че училищата ги затваря и времето. Две годишни. Разбира се, че двамата министри си префърлят топката като тюленчета в цирк. Виждали сте как си фърлят балончета? Ме те ни казаха, пък ние индивидуално, затваря ги училищата, двугодишното и вече тригодишно неучене и инерцията, която обхваща всички. Това са, пак ще повторя, пижамените години на нашето образование, изгубените години на нашето образование.
Това си е повод за бунт.
Това си е повод за бунт.
Имаше протести, но далеч по-невнушителни.
Имаше протести, но те някакси...
Този, който
да.
Имаше на 12 тази седмица за сертификатите. Ще има ли изгубено COVID поколение след толкова време онлайн обучение?
Много се страхувам. Много се страхувам, че ще има не само изгубени, а травмирани поколения. Поколения, които ще се гледат с маски. Сега ще ви кажа един парадокс. Спомните ли си, че имаше доста брожения, къде да се ходи с бурки, защо в европейски държави някои с мюсюлманки ходят с такива неща. Аз сега се улавям, че ми е приятно да гледам хора с маски и едва ли не, казвам ви го като парадокс, откривам, че има и известна сексуалност това да гледаш очите само на жена. Звучи стряскащо, но съм длъжен да си анализирам и го улавям. А хора без маски вече ми звучат и ми изглеждат несериозно, изглеждат ми понякога така малко, че прекаляват. Както съвременните филми. В съвременен филм не може да видите цигара запалена и алкохол.
Понеже в съвременето... Но и на тях похими изглеждат, да, че вие прекалявате.
Точно така. И сега като гледаш, да не правя реклама на любимия си филм, но примерно еди колко си мъже и еди какво си отгоре, като пият и пушат, аз спирам да гледам, викам, лей, колко много пият и пушат. Това са травмите. Невидимите травми. Невидимите бариери. Психологически.
Изгубена година, в която показахме, че сме готови да жертваме правата си. Това беше оценката ви за 2020. За 2021.
Изгубена година на надежди и очаквания и отлагане във времето, като по времето на зрелия социализъм. Ние отлагаме щастието си до лятото, до изчезването на грипа, на вируса, до още някакви години. Отблъскваме хоризонта напред. И ще се върна на това, което говорихме в началото. Мислил съм си много, що политиците правят така и не се занимават с този въпрос. А много от тях са умни хора и знаят, че въпросът за обезлюдяването е най-важен. Защото ги е обхванал синдрома на прелетните птици. Те знаят, че там по острови, океани и офшорни сметки имат това, което трябва, и те като прелетни птици в скоро време ще си отидат на гости на парите, а ще ни остават ние тук да гледаме будилите, магарешките и тръните. Е това просто ми избива сълзи на очите.
Новак Джокович, новия Спартак или Новакс?
Ами, не знам какво да кажа.
Няма да играе, ще се прибира.
Да, последно. Просто се успокоих тия дни. Това е новина, но аз тази новина я наричам сензация, наричаме фойерверк, иначе...
Това не е ли битка за права? Здравия човек няма ли право да бъде някъде по света?
Дано да е такава битка, а дано да не е просто сензация и оплитане на аз съм казал, ти си казал, и ми прави впечатление наистина последно изречение, че напоследък и тази новина, и други новини, смятаме кой кога точно се е разболял, за колко часа може да се направи PCR тест, а той бил ли е в Испания, не е ли бил в леглото с някой друг, къде е бил, и така от голямата политика се превръща в клюка и в бит.
И се жертват права.
И се жертват права.
Дано за 2022 други да са оценките в край.
Дано да са други.
Ще имаме поводи да се
други
срещаме.
Други да са нещата във всяко едно отношение.
И да ги изговорим. Благодаря.
Други хора с други работи.
На Николай Милчев.
И аз благодаря.